Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou. Nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vítam vás na slávnostných bohoslužbách, lebo vstupujeme do druhého adventu. A tieto bohoslužby podvečerné sú slávnostné ešte iným spôsobom, lebo vítame na svet nového človečika, ktorý sa volá Ema. Za chvíľu bude pokrstená a odovzdáme v dôvere a nádeji jej cestu do rúk Pánu Bohu. Téma dnešných bohoslúžieb sa bude týkať veľmi vzácnej a dôležitej cnosti, ktorej sa hovorí trpezlivosť. A názov toho, nad čím budeme rozmýšľať, je Krajina instantných polievok.
Čítanie z Jakubovho listu, 5. kapitola. Buďte teda trpezliví až do príchodu Pána. Pozrite, roľník vyčkáva vzácnu úrodu zeme a trpezlivo čaká, kým nedostane jesenný i jarný dážď. Z Evanjelia Jána, 16. kapitola, 21. verš. Keď žena rodí, je skľúčená, lebo prišla jej hodina. Len čo však porodí dieťa, nespomína viac na úzkosť, pre radosť, že na svet prišiel človek. Aj vy máte teraz zármutok, ale zase vás uvidím a srdce sa vám bude radovať a vašu radosť vám nikto nevezme.
Tak poprosím rodičov, aj krstných rodičov, tých oteckov, čo tak verne kojate svoje malé deti. To je úplne nový zvyk teraz taký. Prišli bližšie, aby vedeli, čo vlastne idú urobiť. Myslím si, že cnosť trpezlivosti je veľmi vhodný symbol pre krst a prijatie dieťaťa. Jednak preto, že ako to v tom evanjeliu aj Ježiš hovorí, matka dobre vie, koľko ju to stálo, kým sa taká Ema vyteperila na svet. Nie? Koľko čakania, ale koľko aj bolesti, že sa vlastne tá žena musí odvážiť, aj kdesi v tej bolesti na hranice vlastných síl, možnosti, možno na hranice smrti. No, ale trpezlivosť neskončila. Budete ako rodičia potrebovať nesmierne veľa trpezlivosti, kým dieťatko bude malé a bude rásť. Keď dorastie, budete potrebovať ešte o mnoho viac trpezlivosti. A samozrejme, Ema to ešte nevie, ona bude potrebovať strašne veľa trpezlivosti sama so sebou. Občas si bude myslieť, že má celý svet v rukách. Občas si bude zúfať a bude si myslieť, že to už vôbec nemá zmysel. Vydržať život není ľahké. A dospieť až k tomu, kým sa máme stať. To si žiada veľkú trpezlivosť. A krst znamená ponoriť človeka do Božej trpezlivosti. Krst nás vlastne obracia ku Kristu. Vracia nás do Kristovho tajomstva. A Kristovým tajomstvom je kríž. A kríž je znamením Božej trpezlivosti. Boh nás vydrží. Boh nás strpí. A Boh nás tým strpením premení. A tak, keď budeme ťa krstiť, Emka, vidím, že spíš, však to není zlý stav. Keď ťa budeme krstiť, tak ťa vkladáme do tej trpezlivosti, ktorá je nekonečná. Aby ty si na nej vo svojom životnom údele mala podiel. Bola trpezlivá so sebou aj so všetkými ľuďmi okolo seba, dokonca aj so svojimi vlastnými rodičmi. Takže poprosil by som rodičov, keby vyjadrili pred krstom svoj sľub. Drahí rodičia Hudákovci, prinášate svoju dcéru Emu k Bohu, aby jej bola udelená sviatosť krstu. Tým aktom Bohu hovoríte. Ďakujeme ti, Bože, za nesmierne vzácny dar života nášho dieťaťa. Bohu tak vraciate to, čo vám dal, s prosbou. Nech sa z tvojej milosti, Bože, naše dieťa stane tvojim dieťaťom. Zavezujete sa, že budete verne v modlitbách bdieť nad jeho životom. Zavezujete sa, že s pomocou Božej milosti pre Emu vytvoríte prostredie, v ktorom bude môcť poznávať Boha. Zavezujete sa, že medzi svoje dieťa a Božiu vôľu s jeho životom nikdy nepostavíte svoju vôľu, ktorá by ho uväznila v nezrelej láske. Ak je toto vaše vyznanie, odpovedzte: áno, s Božou pomocou sľubujeme. Vážení krstní rodičia Rudiovi, prijímate pred Bohom úlohu pomáhať tomu, aby život Emy dosiahol cieľ, pre ktorý bol krstom určený. Zavezujete sa, že budete svojimi darmi prispievať ku duchovnému i ľudskému rastu. Budete jej oporou v časoch zápasov a núdze. Sľubujete, že jej životnú cestu budete predkladať Bohu vo svojich modlitbách. Budete oporou pre Eminých rodičov, budete im na blízku, aby ste ich povzbudzovali k láske a ku konaniu dobra. Ak ste rozhodnutí potvrdiť tento záväzok, s dôverou v Božiu pomoc odpovedzte: áno, s Božou pomocou sľubujeme. Prosím vás, aby ste povstali k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, vďaka ti za zázrak života. Za taký zázrak, ktorý sa tu toľkokrát jedinečne, vždy neopakovateľne opakuje. Zázrak, ako je Ema. Zázrak, ako je ktorékoľvek ja, ktoré tu stojí teraz pred tebou. Vďaka ti za veľkosť i nesmiernu krehkosť tohto zázraku. Vďaka ti, že môžeme poznať vytrženie lásky, zmyslu a naplnenia. A vďaka ti za to, že nás život aj bolí. A že nás často premieňa najviac to, čo nás najviac bolí. Vďaka ti za to, že si nám vyšiel v ústretí svojim strpením. Že môžeme aj Emu, aj naše vlastné životy odovzdať do hlbiny dôvery v to, že nech k nám prichádzajú prúdy potešenia alebo údery osudu, že môžeme dôverovať, že celá cesta vedie k úplnému dobru v Tebe, Bože. Daj nám tú milosť naučiť sa trpezlivosti. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. No, za chvíľu zapalíme teda tú druhú adventnú sviecu. A tá druhá adventná svieca, ako som povedal, symbolizuje cnosť, trpezlivosť, trpezlivosti. A k tejto cnosti tam porozprávam taký krátky príbeh. Príbeh, ktorý by sa mohol volať aj v krajine instantných polievok. Trpezlivo počkáme, kým si ľudia sadnú a potom prečítam príbeh. Oni trpezlivo zostupujú po schodoch a už si sadajú. Anieli, Azael a Gabriel sa vybrali na obchôdzku svetom. Neviditeľní prechádzali uličkami miest a dedín. Tu Azael Gabrielovi zveril svoju pochybnosť. Nemyslíš si, Gabriel, že ten Jahve, čes jeho múdrosti, je trochu naivný? Chce, aby ľudia boli ako on. Do hlinených srdc im vložil sen o dokonalosti. A myslí si, že im to robí dobre? Ale pozri na nich. Od rána do večera sa namáhajú. Vždy na niečo čakajú. Sú z toho celí nešťastní. Anieli nebadane vošli do jedného z vidieckých domov. Starí manželia práve chystali obed. Urobme si paradajkovú polievku, navrhol muž. Ale stárky, kde si podiel rozum, zasmiela sa žena. Veď paradajky sú ešte celkom zelené. Za mesiac hádam dozrejú. A tak to pokračovalo. Starky chcel baječné rezance. Odkiaľ ti vezmem bajcia? Sliepku sme minule zjedli a mladé ešte neznášajú. Vidíš, povedal Azael, keď sa uberali späť k nebu. Tak je to so všetkým. Na jar obsejú pole a čakajú. Stále sa musia lopotiť. Neprestajne si musia čosi odriekať. Večne musia na čosi čakať. A tešia sa, keď ich práca doniesie plody, namietol Gabriel. Viem, ako ich urobím šťastnými, vyhlásil Azael. Tak Azael začal svoj veľký experiment. V nebeskej továrni vyrobil zázračnú guličku. Stačilo ju hodiť do vody a voda sa v momente zmenila na paradajkovú polievku. Pre všetko, čo ľudia chceli, Azael vyrobil vhodnú guličku. Ak chceli jeleni guláš, použili guličku s iniciálkami JG. Keď sa najedli a chceli si voľkať pri muzike, do skrinky na stole vhodili guličku podľa osobného výberu. Ozval sa valčík, čardáš, či pre náročnejších Mozartové rekviem. Keď sa chceli poprechádzať jarnou prírodou, ľahli si na gauč, potriasli v dlani ružovou voňavou guličkou a jarná príroda sa poprechádzala okolo nich. Pozri, ukazoval Azael Gabrielovi svoje dielo. Akí sú spokojní. A naozaj, ľudia po celej široširej zemi sa bivaľovali na pohovkách a užívali si život. Keď dostali chuť na jedlo, gulička ich nasytila. Keď sa chceli porozprávať, gulička sa za nich porozprávala. V okamihu mali, čo si len zmysleli. No všetko im veľmi rýchlo prestávalo chutiť. Azael musel pracovať s čoraz väčším nasadením. Vyrábal chutné, rozkošné, zábavné guličky, stále s novým prekvapivým obsahom. Hrozilo totiž, že ten šťastný nový svet zaplaví núda. Materiál na výrobu guličiek sa mu však začal pomaly míňať. Do stroja hádzal všetko, čo dovtedy tvorilo svet. V oceľovom hrdle veľkého mlynčeka mizli lesy, lúky, rieky, hory, moria, vtáci, zvieratá. Začali v ňom dokonca miznúť už i planéty a hviezdy. Vo výrobe však bolo treba pokračovať. Stále znova sa totiž objavovali staré ľudské trápenia. Ľudia sa najviac trápili medzi sebou navzájom. Hovorili tomu láska. Človek zatúžil po tom druhom človeku a tak sa trápili. Najprv prvý chcel a druhý nechcel. Potom zas druhý chcel a prvý nechcel. Azael nezaháľal a vyrobil guličku lásky. Keď si ľudia rozpustili v pohári a spolu ho vypili, na chvíľu chcel jeden i druhý. A tak sa všetko pomotalo. Každý bol chvíľu s každým, no nikto skutočne nebol s nikým. V tom šťastnom novom svete sa ľudia už navzájom nepotrebovali, iba sa navzájom používali. Zdalo sa, že ľudia sú teraz už naozaj spokojní. No práve vtedy, keď bolo všetko na najlepšej ceste, začali nečakané problémy. Deti, ktoré sa do nového sveta rodili, nikdy nevideli skutočnú paradajku. Nenavštívili skutočný les, nepočuli skutočnú hudbu, nečítali skutočnú báseň. Tej novej generácii sa zázračné guličky sprotivili. Odmietali ich jesť, odmietali sa s nimi zabávať, hovorili, to nie je nič, to nie je nič, iba gulička. To nie je nič, iba chémia. Nie je tu žiadna láska, žiadna paradajka, žiadny les, žiadna hudba, iba tabletky. Vtedy sa Gabriel preľakol. Znepokojený vbehol do Azaelovej továrne. V kovovom lievíku mizli posledné zvyšky sveta. Z krásnej zemegule zostala len sivá pustatina zamorená kúskami umelej hmoty. Dosť, zvolal Gabriel. Skúšal si svoje triky už príliš dlho, Azael. Premenil si Jahvého svet na púšť. A čo chceš teraz urobiť? Spýtal sa Azael a trochu previnilo sa uškrnul. Vezmem im všetko, čo si im dal a vrátim im všetko, čo si im zobral. Celý vesmír, aj to ich túžiace zraniteľné srdce. Veď iba telo, ktoré sa namáha, pozná veľkosť hory, na ktorú vystúpi. Iba oko, ktoré sústreďuje všetku svoju silu, uzrie krásu. Iba srdce, ktoré sa nezľakne bolesti, pozná lásku. Nuž, na toto sa ja nebudem pozerať, povedal Azael a odišiel. A tak sa nikdy nedozvedel, že mnohí z ľudí sa pod ťarchou svojej trpezlivej námahy naozaj premenili a začali sa podobať Jahvemu. Tak, ako sa mesiac v temnote noci podobá na slnko. Takže zapaľujeme druhú sviecu adventu, sviecu trpezlivosti. Ako správne pripomenul, zabudol som vyprevadiť deti. Takže deti, za chvíľočku z hora zaznie zvonček. Ten zvonček vás volá na stretnutie. My tu dole čakáme Boha v tichu a sústredení. Vy tam hore budete Boha hľadať v hre a tvorivosti. Bežte teda.
Čítanie z Evanjelia podľa Lukáša, 15. kapitola od 11. verša. Istý človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi: Otec, daj mi podiel z majetku, ktorý mi patrí. A otec im majetok rozdelil. Po niekoľkých dňoch si mladší syn všetko vzal, odišiel do ďalekej krajiny a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil. Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trpieť núdzu. Išiel teda a uchýlil sa u jedného obyvateľa krajiny. Ten ho poslal na svoje pole pásť svine. A túžil nasýtiť sa aspoň strukmi, čo žrali svine, ale ani tie mu nikto nedal. Vstúpil teda do seba a povedal si: Koľko nádenníkov môjho otca má chleba nazvyš, a ja tu hyniem od hladu. Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu: Otec, zhrešil som proti tebe aj proti nebu. Nie som viac hoden volať sa tvojim synom. Príjmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov. Vstal teda a išiel k svojmu otcovi. A ešte bol ďaleko, keď ho otec badal. Zľutoval sa nad ním, pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vyboskával ho. Syn mu povedal: Otec, zhrešil som proti nebu i proti tebe. Nie som viac hoden volať sa tvojim synom. Ale otec povedal svojim sluhom: Prineste tie najlepšie šaty, oblečte ho. Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy. Vezmite vykrmené tela a zabite ho. Jedzme a radujme sa, lebo tento môj syn bol mŕtvý a ožil. Bol stratený a našiel sa. Všetci sa začali radovať. Starší syn bol na poli. Keď sa vracal a bol už blízko domu, počul hudbu a tanec. Zavolal si jedného zo sluhov a vyzvedal sa, čo sa deje. Sluha mu odpovedal: Vrátil sa tvoj brat. Tvoj otec zabil vykrmené tela, lebo sa vrátil zdravý. Starší syn sa však nahneval a nechcel vojsť, ale otec vyšiel a prehováral ho. On však povedal otcovi: Pozri, toľko rokov ti slúžim. Nikdy som neprestúpil tvoj príkaz. A mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, ktorý premárnil tvoj majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykrmené tela. Ale otec mu povedal: Syn môj, ty si stále so mnou. Všetko, čo mám, je tvoje. Ale teraz sa patrí veseliť a radovať sa, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy a ožil. Bol stratený a našiel sa.
Predtým, ako som zapálil sviecu trpezlivosti, sme si rozprávali príbeh. O čom bol ten príbeh? No už nezdá sa vám, že náš svet sa tak trochu podobá tej krajine instantných polievok? Svet, v ktorom hľadáme okamžité uspokojenie. Aj my chceme mať hneď všetko hotové. V momente. Instantné jedla, instantná zábava, instantné vzťahy. Lenže skutočný svet je iný. Skutočné hodnoty nám nikdy nepadnú z neba hotové. Skutočný svet predstavuje namáhavý proces premeny. Všetko, čo má ozajstnú hodnotu, sa rodí v pomalom, tríznivom procese. V tom procese nemilosrdná nevyhnutnosť spolupracuje s našou slobodou. Krásne o tom písal Exupéry v knihe, ktorú nikdy nedokončil, hoci bol veľmi trpezlivý. Knihe, ktorá sa volá Citadela. Niet Božieho odpustenia, ktoré ťa ušetrí od povinnosti uskutočniť sa. Chcel by si byť, ale budeš iba v Bohu. On ťa privedie do svojej stodoly, keď sa pomaly uskutočníš a naplníš sa vlastnými činmi. Lebo človek, vidíš, rodí sa dlho. Nuž, človek sa rodí dlho. A žijeme vo svete, ktorý je ešte nezrodený. Žijeme vo svete, ktorý je otvorený a ktorý je nehotový. Uprostred toho sveta ani my ešte nie sme hotoví. Ak máme múdro žiť v tomto otvorenom, dejúcom sa, vyvíjajúcom sa svete, potrebujeme si osvojiť hlboko cnosť trpezlivosti. Čo znamená slovo trpezlivosť? Akú vlastnosť vlastne označuje? No myslím si, že trpezlivý človek je ten, ktorý unesie bolesť svojej vlastnej neukončenosti. Unesie trízeň svojich vlastných rozporov. Ťarchu svojich prehier aj zlyhaní. Poznanie svojej slabosti. A neunesie ich iba chvíľu. Trpezlivosť znamená niesť bremeno v dlhom čase. Trpezlivý je ten, ktorý v čase strpel sám seba, strpel ostatných a našiel aj svoju trpezlivosť s Bohom. Strpel to v čase a nevzdal sa, nestratil nádej. Práve v tej nádeji spolupracuje s Bohom na diele premeny. Čítali sme druhý príbeh z Evanjelia. Ten druhý príbeh je krásnym Ježišovým podobenstvom o vzťahu Boha a človeka. Boh je tam predstavený v obraze otca a človek v podobe dvoch tvári, tých dvoch bratov. Staršieho a mladšieho. Ten príbeh možno čítať aj ako veľký príbeh o trpezlivosti. Skúsme si ho všimnúť z tejto perspektívy. Všimnime si najprv moment odchodu toho mladšieho syna z domu. Tam celý príbeh začína. Príbeh v istom zmysle začína netrpezlivosťou mladšieho syna. Balí si kufre, odchádza. Teda kufre nemal. Balí si dedičstvo a odchádza. Príde k otcovi a jednoducho mu povie na rovinu. Chcem podiel z dedičstva. Daj mi to, čo mi patrí. Žiada od otca. Čo si žiada? No žiada si to, čo je jeho. Podiel z dedičstva. Žiada si to však predčasne. Ešte na svoje dedičstvo nedozrel. To, čo mal, až čas dozrie, prijať ako dar z ruky svojho otca, si jednoducho privlastní skôr, ako to dokáže uniesť. Dedičstvo v tom podobenstve je obrazom nášho vlastného bytia. Všetci, ako tu sedíte, a ja s vami, sme obťažení nesmierným dedičstvom. A tým dedičstvom je naše vlastné bytie. Bez neho by nebol ani vesmír. Lebo bez nás by tu pre nás vesmír nebol. Všetko je nám tu dané cez nás, cez našu vlastnú existenciu. A to dedičstvo, to je to, že sme. To je naše bytie. Boh nám to bytie postupne dáva tak, ako dozrievame. Dáva nám to ako svoj dar. Je potrebné trpezlivo čakať, kým dozrieme k samostatnosti a zodpovednosti, k novej a novej úrovni sily a možnosti, ktoré nám Boh vklada do ruk. Ako dar, aby sme ich naplnili zmyslom. Syn v tomto príbehu je však netrpezlivý. Nechce čakať. To, čo malo byť darom, si privlastní. A možno práve preto to potom nevyhnutne, postupne všetko premárni. Syn nemá v prvom rade trpezlivosť s otcom. Prečo otec otáľa? Prečo mi nedá, čo mi patrí? Chcem žiť naplno, nie strácať čas otcovou výchovou a zbytočným čakaním. Chcem žiť teraz, v tejto chvíli naplno, na plné pecky. Vychutnať bohatstvo života. Mladší si nepočkal, kým ovocie v záhrade jeho života dozreje a pooberá zrelé, šťavnáte, sladké plody. Trhá nezrelé zelené jablka a hltavo ich je. Pokazí si nimi žalúdok a všetko napokon vyvráti. V jeho príbehu nastáva zvrat. Nastáva zvrat, o ktorom Ježiš hovorí zvláštnym slovným tvarom. Vstúpil do seba. Môžeme si dať obrázok. Aha, to už bol. Vstúpil do seba. Čo to znamená? Čo keď ten mladý muž, vyhnaný svojou vlastnou netrpezlivosťou, na tú dlhú cestu do cudziny, v ktorej blúdi, potreboval tou cestou prejsť iba preto, aby by nakoniec došiel k sebe a vstúpil do seba? Čo keď my všetci musíme prejsť takouto cestou, tým či oným spôsobom? Pretože domov s otcom môžeme byť iba tak, že vstúpime do seba a sami za seba a sami v sebe sa vrátime k nemu. Ako vstúpil ten mladší syn do seba? No vstúpil podľa mňa práve tým, že sa napokon, tak ako postupne všetko strácal, tak ako nakoniec stratil základnú ľudskú dôstojnosť, už nemal ani to, čo svine, tak sa postupne učil cnosti trpezlivosti. Naučil sa tú cnosť za tých najnepriaznevejších podmienok. Naučil sa ju na svojom dne. Tam, kde všetko, čo mal, kým bol, čo si privlastnil, ako svoj vlastný život, premárnil. Nemal už nič. Nemohol sa už nacítiť ani potravou, ktoré žrali svine. Jediné, čo mu zostalo, bolo jeho vlastné zlyhanie, jeho pocit viny a vedomie, že všetko premárnil. Už nie som viac hodný volať sa otcovým synom. V čom bola tá jeho trpezlivosť? No, skúste sa iba na chvíľu vžiť do jeho situácie. Ja si myslím, že bol veľmi trpezlivý. Ťarchu svojej biedy, svojej viny, svojho zlyhania, to úplné rozčarovanie a znechutenie zo seba samého trpezlivo uniesol. Vzal to na seba ako svoj kríž a v nádeji s veľmi skromnými očakávaniami, že bude aspoň sluhom v dome otcovom, tú svoju hanbu, tú svoju biedu niesol späť domov. Veď mohol, tak ako je to blízke veľkému egu moderného človeka, v tragickom geste tragického romantika, uniknúť do sladkej, pyšnej beznádeje a sebalútosti, stať sa veľkým romantickým bezdomovcom putujúcim ku svojmu koncu. Tam, kde v životnom stroskotaní poznáme vlastné zlyhanie, príjmeme ho a nestratíme nádej, sa rodí cesta oslobodenia. To je tá cesta, o ktorej Ježiš hovoril ako o blahoslavenej. Tam začína. Blahoslavený chudobný duchom. Blahoslavený žalostiaci. Blahoslavený tichý a pokorný. Blahoslavený tí, čo sú plní hladu po spravodlivosti. No už stratený syn sa musel naučiť aj trpezlivosti s otcom. Nezabúdajme, že otec v tom príbehu reprezentuje Boha. Mladší syn sa predsa mohol, tak ako to často robíme, vo svojej biede s hnevom obrátiť proti Bohu. Kto môže za tú moju mizériu? No predsa on. Veď Boh v obraze otca v tomto príbehu je síce naozaj nesmierne milý, ale je neznesiteľne pasívny. Je celkom iný ako obraz Boha, ku ktorému sa zvykneme obracať vo svojich naliehavých modlitbách. Bože, urob niečo, už s tým skonč, už ho zastav. Ako sa na to môžeš pozerať? Ak si, prejav svoju moc. Stratený syn sa mohol v hneve obrátiť proti otcovi. Ty si všetkému na vine. Prečo si bol ku mne taký meký? Prečo si mi dal to dedičstvo? Dobre si vedel, aká je moja žiadosť hlúpa. Lepšie ako ktokoľvek si vedel, že som nezrelý a 100% všetko premrhám. Kde si bol, keď som ľahkomárne hýril? Keď som strácal už aj posledné groše? Prečo si ma nezastavil? Prečo si ma nedonútil vrátiť sa domov? Veď máš k tomu moc a autoritu. Čo si to za otca? Si ticho a čakáš. Čo si to za pastiera Božej, keď sa ti ovce strácajú? Niekedy mám pocit, že tam vôbec nie si. No už stratený syn strpel Božie ticho. Strpel Božiu trpezlivosť. Strpel Božiu trpezlivosť so svojou slobodou. Preto sa napokon cestou trpezlivej pokory mohol vrátiť domov k čakajúcemu, milujúcemu otcovi. No, pozrime si ešte na staršieho brata. Aká bola jeho trpezlivosť? Nuž, môžeme si dať aj obrázok. Na jednej strane, samozrejme, starší brat predstavuje vzor trpezlivosti. Verne pracuje v dome svojho otca. Nikdy neprestúpil jediné jeho nariadenie. Verne zveľaďuje jeho dedičstvo. A predsa, ako to vôbec Ježiš mohol urobiť? Porozpráva nám Ježiš príbeh, v ktorom ten zlý sa stane dobrý. A ten dobrý sa zdá byť zlý. Karta sa obrátila. Stratený syn sa našiel. A ten, ktorý sa nestratil, sa zrazu stráca? Je síce len pár krokov od otcovho domu. Nemôže však do neho vstúpiť. Nie, že by ho tam otec nevolal. Nie, že by mu otec nenalieval víno. Nie, on tam nemôže vstúpiť kvôli sebe samému. Nemôže predsa vstúpiť do domu, kde otec hostí toho zvrhlíka, čo svojim hýrením všetko premrhal. Zdá sa mi, že starší syn žil v predstave úplne statického sveta. Sveta, kde je všetko hotové. Všetko je raz a navždy dané. Stratený syn je stratený a hotovo. Verný syn je verný a hotovo. A otec je otcom iba toho verného. Tak to má byť. Lenže svet otcova je očividne zásadne odlišný od tejto synovej predstavy. Otcov svet je nádherne, no hrozivo otvorený svet. Nehotový svet. Svet premeny. Svet uprostred vývoja. V takom svete sa záporný hrdina môže napokon premeniť na kladného. Otcom vesmír je slobodný a otvorený budúcnosti. Otec ho tvorí a spravuje trpezlivosťou k slobode, ktorú mu daroval. Na trpezlivosť Boha človek môže odpovedať iba svojou vlastnou trpezlivosťou. Starší brat však nestrpí svet otvorených možností. Chce mať svet hotový, ukončený, raz a navždy daný. Všetko chce mať od začiatku jasné. Je netrpezlivý s otcovou trpezlivosťou. A preto na hostinu do otcovho domu nevstúpi. Presnejšie povedané, starší brat je netrpezlivý s otcom práve preto, lebo je netrpezlivý so svojim bratom. Ten, kto raz stroskotal a všetko premárnil, je pre neho stratenou existenciou navždy. Otcovi vyčítavo hovorí, keď prišiel ten tvoj syn, ktorý ti premárnil tvoj majetok s neviestkami. Otec syna trpezlivo poopraví. Ten tvoj brat bol mŕtvý a ožil. Bol stratený a našiel sa. Ale myslím si, že centrom celého príbehu je otec. Príbeh je v prvom rade príbehom o otcovej trpezlivosti. Teda príbehom o trpezlivosti Boha. Strpí drzú požiadavku nezrelého syna. Bez slova mu dá, čo si žiada. Bez jediného pokusu zastaviť syna na jeho bláznivej ceste ho nechá premárniť celý zdedený majetok. Po celý čas trpezlivo čaká na jeho slobodné rozhodnutie vrátiť sa domov. Ak je toto obraz Boha, aký je potom Boh? Nože je to Boh vesmíru, ktorý uvoľnil zo seba bytie, dal mu istú samostatnosť a slobodu a dlhé veky, milióny rokov, trpezlivo čaká, až sa ten vesmír završí vo vedomom, slobodnom človeku. Je to Boh zobrazený v dejinách spásy v písme. Zavolá si Abraháma, slúbi mu, že v jeho potomkovi budú požehnané všetky národy sveta. 2000 rokov potom trpezlivo čaká, kým dejiny človeka vo svojej komplikovanej slobode dospejú do času, keď dozrie doba na to, aby sa tento zasľúbený potomok Ježišovi Kristovi narodil. Ústami Ježiša Krista Boh zasľúbi, že toto evanjelium, ktoré bolo hlásané v prvom storočí nášho letopočtu, bude hlásané všetkým národom. A 2000 rokov trpezlivo čaká, kým sa to zasľúbenie v našej slobode naplní, kým sa naučia rôzni ľudia rôzne jazyky a preložia ten starý aramejský text do všetkých jazykov. Už je to Boh, ktorý je trpezlivý s každým jednotlivým človekom na jeho osobnej ceste. Tá Božia trpezlivosť sa zjavila v plnosti na Kristovom kríži. Odpusť im, modlí sa Ježiš, lebo nevedia, čo činia. Je to modlitba za Kajfáša, je to modlitba za Piláta, je to modlitba za Judáša, za Petra. Tam nás Boh trpezlivo nesie všetkých. Ak čakáme advent, príchod Božej budúcnosti do nášho života, musíme sa učiť cnosti Božej trpezlivosti. Sme nehotoví v procese premeny. Naše spoločenstvo i každý jednotlivec. Nie sme ako hotové sochy na výstave vystavené prísnym očiam kritikov, ale ako rozrobené sochy v sochárovom ateliéri. Musíme byť trpezliví s tou neukončenosťou. Trpezliví voči procesu. Trpezlivý voči úderom sochárovho dláta, ktorým z nás vyslobodzuje našu konečnú podobu. Zakončím ešte jedným citátom z tej istej knihy od toho istého Exuperyho. Každé neriešiteľné protirečenie, každý nenapraviteľný rozpor ťa núti rásť preto, aby si ho obsiahol. Hrčami svojich koreňov naberáš bez tvaru zem, jej kremene i humus a staviaš tak céder na slávu Božiu. Iba ten chrámový stĺp vošiel do slávy, čo sa za 20 pokolení zrodil z opotrebovania, navzdory ľuďom. Aj ty sám, ak chceš rásť, opotrebuj sa v rozporoch. Vedú k Bohu najkračou cestou. Je to jediná cesta. Z toho vyplýva, že bolesťou rastieš, keď ju príjmeš. Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha v slove a v sviatostiach a dávame sa Bohu v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar. Plameň života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, ó Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapaľuj svetla nášho sveta. Povstaňte prosím a príjmime požehnanie. Nech nás Boh všetkej trpezlivosti, Boh Kristovho kríža, nech nám udeli svoje požehnanie. On, ktorý vo svojej trpezlivosti strpel dejiny vesmíru, strpel dejiny ľudstva, strpel tvoj a môj príbeh, nech nás naplní trpezlivosťou so sebou samými, navzájom jeden s druhým a hlbokou trpezlivosťou s Bohom, ktorý je Bohom procesu. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.
Thank you.
Takže zostáva už iba pozvanie, ak máte chuť na kávičku alebo na čaj, prípadne možno aj na kúsok koláča, neviem, tak môžete prísť hore na prvé poschodie do kaviárne. A ak by ste mali záujem, dnes tu bol prezentované dve knižky k jednej knihe. Knihy vlastne takej básnických interpretácií starého textu Proglasu. Tak ak by ste mali záujem sa na to pozrieť, prípadne si možno aj kúpiť, tak tu ešte stále ľudia z literárneho centra tak predávajú tam za tým stolom tie knižky. Dokonca jedna z autoriek, Danka Podracká, je ešte medzi nami, tak prípadne môžete uloviť aj jej podpis možno.